Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Biti obrazovan čovjek, koji je pritom po svom filozofskom opredeljenju skeptik, znači savladati prvu odlučujuću stepenicu na putu koji vodi ka stanovištu postojanog, verujućeg hrišćanina. To je tvrdnja koju bih preporučio Pamfirovoj pažnji, a nadam se da će mi Kleant oprostiti što se tako otvoreno mešam u obrazovanje i vaspitanje njegovog učenika. Ovo su bile Humeove reči, a na nedavno održanom skupu u Zaječaru, Mašan Bogdanovski, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, imao je izlaganje o antičkom i modernom pesimizmu. To je tema današnje Gozbe. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Vi ste u Zaječaru na filozofskom skupu koji je nedavno završen imali izlaganje koje se ticalo antičkog i modernog pesimizma. Recite nam za početak u čemu su razlike, a koje su i sličnosti između ta dva pesimizma, dakle antičkog i modernog.
Preciznije, moje izlaganje se ticalo epistemološkog pesimizma. Epistemološki pesimizam tiče se naše nemogućnosti da znamo stvari. A u moderno vreme on je izražen na modalno najjači način kod Dekarta u prvoj meditaciji, iako Dekart nije skeptik, ali u prvoj meditaciji je izrazio taj epistemološki pesimizam na modalno najjači način, što u prevodu znači da nikada ništa ni o čemu ne možemo da znamo. A u antičko doba taj skepticizam je bio izražen na drugačiji način i pre svega se ticao naše mogućnosti da opravdamo sopstveno verovanje. Tu leži razlika između modernog i antičkog skepticizma, dok je moderni usmeren pre svega metodološki u sklopu pokušaja da utemeljimo čvrsto našu zgradu saznanja, antički skepticizam ima potpuno drugačiji cilj. Njegov cilj je da ostvarimo lično individualnu sreću u onome što su oni nazivali ataraksijom, dakle odsustvom napetosti i tenzije. Dakle, cilj antičkog skepticizma je bio da preko epoheja, preko sveopšteg uzdržavanja od suda, koja je posledica skepse prema mogućnosti opravdanja naših verovanja, da dođemo do blaženstva, odnosno do ataraksije, kako su oni to predstavljali.
A koji su to najznačajniji predstavnici modernog skepticizma?
Pa, u svom izlaganju sam se bavio pre svega Montenjem kao filozofom koji je u Evropi popularizovao antički skepticizam i doprineo poznavanju dela Sexta Empiričara koje je već bilo prevedeno. Naravno, paradigmatična figura je Descartes, barem onaj skeptik kojeg je on stvorio u prvoj meditaciji, kojeg je zapravo pobijao. A moderna epistemologija može se shvatiti kao jedan skup strategije za pobijanje skepticizma. Dakle, skepticizmom su se bavili manje više svi moderni filozofi, ali kao skeptika obično označavamo Huma, iako on to u krajnjoj liniji nije bio. Hume je jedan naturalistički filozof koji nalik Descartesu u svom delu ima tu skeptičku stepenicu, ali ne prema jasnim i razgovetnim idejama, već prema jednom naturalističkom shvatanju filozofije.
Pa možete li da povežete nekako Descartesa, Humea i Montaignea? Šta ih ujedinjuje i koje su glavne razlike među njima?
Pa ono što je pre svega ključna razlika između Descartesa i Humea, ključna razlika je u tome što Hume u toj svojoj, da tako kažem, skeptičkoj fazi, iako to nije životna faza ili faza u njegovom delu, već to faza u izlaganju, Hume u toj skeptičkoj fazi ima daleko manje pretenzije, daleko je manji opseg, domet tog njegovog skepticizma i odnosi se pre svega na naše verovanje o činjenicama. Dakle, njegova kritika kauzaliteta zapravo cilja na to da mi ne možemo da znamo ništa o onome što je on zvao činjenicama, nasuprot našem znanju koje posjedujemo o odnosu između ideja, što je kasnije kod Kanta nazvano analitičkim i apriornim, analitičkim istinama, odnosno apriornim znanjem.
Dakle, kod Descartesa je pre svega sumnja metodska.
Kod Descartesa je sumnja metodska i Descartes pokušava da tu sumnju izvede do kraja, da bi video u koja verovanja je nemoguće sumnjati. Dakle, on pokušava da dođe do skeptičkih argumenata koji će mu omogućiti da izvede najradikalniju moguću sumnju. Ta sumnja je recimo postojala još kod Cicerona u Akademiji. Naime, Ciceron se nalik Descartesu poziva na mogućnost da je moguće da nas bogovi varaju u pogledu svih naših verovanja, kao što Descartes zamišlja scenario sa zlim demonom koji nas, dakle, obmanjivačem najveće moguće snage, koji nas može varati u pogledu svih naših verovanja. Dakle, sličnosti postoje u tom smislu, ali Ciceron vrlo lako prelazi preko takve mogućnosti, jer mu ono uopšte ne treba. On nema Descartesove metodološke ciljeve, zanima ga ataraksija i zapravo ta mogućnost da postoji obmanjivač takve snage je potpuno nevažna u sklopu antičkog skepticizma i njihovih ciljeva, dok je za Descartesa najznačajnija, jer je to osnova za najradikalniju moguću sumnju.
Da li se termini, odnosno pojmovi pesimizam i skepticizam mogu izjednačiti? Ili smo mogli da kažemo da je pesimizam u epistemologiji, naravno, širi pojam od skepticizma?
On je nešto malo širi pojam. Naprimjer, pesimizam se može odnositi na, recimo, rezerve prema dometu naučnog znanja. Naprimjer, vi ne morate da budete skeptik u ovom smislu u kojem smo to sada govorili, da biste na neki način bili sumnjičavi prema mogućnosti da nauka dostigne onaj nivo znanja koji joj se obično pripisuje u ambicijama, tako naučnim, koje obično tako u nekoj, da kažem, nekritičkoj javnosti postoje. Recimo, možete da budete takav pesimista epistemološki, ali to su posebni slučajevi. U svakom smislu, epistemološki pesimizam se odnosi na mogućnost da bilo šta o bilo čemu znamo.
Zbog čega je Montaignev esej Antologija za Raimunda Sebunda možda najznačajniji njegov esej, a svakako je najduži?
Apologija za Raimunda Sebunda je pre svega jedan kontrareformacijski spis. I tu je Montaigne iskoristio antički skepticizam u jednom krajnje neočekivanom kontekstu, u kontekstu hrišćanske apologetike. Dakle, tamo gde bismo najmanje očekivali pojavu skepticizma, jer očekujemo da je skepticizam nešto što podriva religiozna verovanja. Upravo tu se pojavljuje skepticizam kao nešto što podriva pretenzije razuma da kritikuje religiozna verovanja. Dakle, Montaigne je u tom spisu po prvi put zapravo uradio jedan obrt koji nazivamo skeptičkim fideizmom. Dakle, njegov cilj je bio vrlo lukav da podrivajući kritičke pretenzije ljudskog razuma na istine otkrovenja, zapravo vernike usmeri ka poštovanju tradicije u katoličkoj crkvi. Dakle, da vernike okrene prema tradicionalnim oblicima verovanja unutar katoličke veroispovesti koja je bila pod udarom raznih protestantskih kritičara.
Da li je dakle moguće biti u isto vreme katolički konformista i skeptički fideista?
Pa po Montaigneu to je zapravo jedini put, jer upravo onaj ko gaji velike rezerve prema racionalnoj kritici religije jeste osoba koja se lako prepušta istinama otkrovenja, ali i, što je još važnije, onome što nagomilano iskustvo unutar crkvene tradicije govori o tome šta su te istine.
Prema vašem mišljenju, kod Montaigne su veoma izraženi pironistički argumenti. Možete li da nam navedete koji su to argumenti koje biste zapravo istakli?
Montaigne opširno prepričava osnove pironizma Sekste Empiričara. Tu se on uglavnom poziva, i to možda čak i previše detaljno, na razne slučajeve perceptivnih iluzija, da bi pokazao da zapravo mi u našem iskustvu, da smo mi u našem iskustvu suočeni samo sa pojavama, ali da su pojave u nekom stalnom konfliktu i da mi zapravo ne možemo da odlučimo koje pojave, dakle koje iskustva, koji fenomeni, mada to nije potpuno sinonimno, koji su verodostojni. Svi oni primjeri koje nalazimo kod Dekarta u prvoj meditaciji su primjeri koje on zapravo pročitao kod Montaigne, a ne kod Sekste Empiričara. To su primjeri sa štapom koji izgleda prelomljen u vodi, sa tornjem koji iz daleka izgleda okrugao, a kad mu priđemo vidimo da je kockast, i tako dalje i tako dalje. Cilj tih argumenta koji se oslanjaju na perceptivne iluzije zapravo jeste da nam pokažu da mi nemamo neku instancu ili neki kriterijum na osnovu kojega možemo da odlučimo koje percepcije su zapravo istinite, ili u ovom slučaju, kako Montaigne hoće da nam kaže, koje pojave su zapravo verodostojne. Postoji tu naravno i nešto mnogo jače i ubedljivije, a to je ponavljanje jednog motiva koji je bio već prisutan u antičkoj filozofiji, to je motiv izostheneje, odnosno podjednake snage suprotstavljenih stanovišta. To znači da za koje god stanovište izlažete određenu argumentaciju, vi možete da nađete podjednako dobre argumente i za suprotstavljeno stanovište. I ako se dovoljno detaljno upustite u filozofsku argumentaciju, vidjet ćete da to praktično važi u pogledu svakog nekog neempirijskog filozofskog problema. Dakle, kad se suočavate sa filozofskim problemom, tu se suočavate zapravo sa jednom situacijom u kojoj postoji jednaka snaga suprotstavljenih stanovišta. Dakle, Montaigne u stvari eksploatiše te neke glavne tokove antičke skeptičke misli.
Da li se ovo što se Montaigne naslanja na skepticizam i koristi pironističke argumente može povezati sa starim problemom odnosa vere i razuma? Da li je prema Montaigneovom mišljenju čovjek zaista jedino racionalno biće, i da li je zaista uopšte racionalno biće?
nije toliko problem da li je on racionalno biće. On jeste racionalan, ali Montaigne želi da dovede u pitanje našu uverenost u mogućnosti tog razuma i njegove domete, njegovu snagu, ali i na neki način da dovede u pitanje naš ponos i našu oholost, što i jeste drevni hrišćanski motiv koji se kod njega ponovo javlja. Dakle, cilj je zapravo dovesti u pitanje našu uverenost u snagu i mogućnosti tog razuma, odnosno tu neku našu racionalnu samouverenost. U tom smislu možemo da kažemo da to ima, kao što sam već rekao, i tekako veze na prividno paradoksalan način sa odnosom vere i razuma, jer tamo gde razum gubi tlo, tamo se otvara prostor za veru.
To je kantovski stav poznat.
Da, da, mislim, Kant, to je jedno opšte mesto koje Kant i tekako eksploatisao duše u sklopu, u jednom sasvim drugačijem kontekstu.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Današnja tema jeste antički i moderni epistemološki pesimizam. Završili smo prvi deo neočekivano sa Kantom, ali da se vratimo Montaigneu i Humeu. Govorili smo o ponosu. Montaigne je smatrao da je ponos čovekov neosnovan. Imali osnove da se kaže da je taj ponos neosnovan?
Za Humea ima osnove samo u onom smislu, to bi naravno mogao da bude i odgovor, samo u onom smislu u kojem mi ne možemo da sprovedemo projekat racionalnog opravdanja naših empirijskih verovanja. Ali, s druge strane, ono što nam omogućava da mnogo toga doslovno znamo o svetu jesu zapravo prirodne moći koje posjedujemo. To je moć prirodnih instinkata i moć nekakvih kognitivnih mehanizama koji nam omogućavaju da dođemo do nekih važnih istina. Nije toliko, dakle, problem da li mi treba da verujemo u ovo ili ono, naše verovanja uglavnom nisu pod našom kontrolom, već je poenta u tome da neki mehanizmi koji ispravno funkcionišu, nekakvi naši kognitivni mehanizmi, nas neumoljivo dovode do nekih verovanja kojima mi ne možemo da se suprotstavimo. I ta verovanja pružaju zapravo čvrstu osnovu za nešto što možemo da nazovemo znanjem, uprkos svim skeptičkim argumentima do kojih smo kao filozofi došli. Dok mi sedimo ovde u ovoj prostoriji, lako je da budemo filozofski skeptici, mnoge muče nas mnogi sumnje, mnogo toga, naročito što smo obrazovaniji, to lakše dovodimo u pitanje, ali čim izađemo iz ove prostorije, neodoljiva snaga ljudskog instinkta nas primorava da verujemo u mnoge stvari. Postojanje spoljašnjeg sveta, neke trivialne stvari, ne toliko udaljene, filozofske i čudne kao tako postojanje spoljašnjih stvari, jednostavno počinjemo da verujemo da se nalazimo tu i tu, da smo gladni, da imamo određene potrebe, da treba da učinimo ovo ili ono. Dakle, jednostavno, ljudska priroda je ta koja se stara da mi ne budemo skeptici. U suštini, ishod odgovora na ovo pitanje jeste da mi zapravo i ne možemo da budemo skeptici, jer nam to naša priroda ne dozvoljava.
Montaigne je takođe isticao da je čovek, odnosno da čovek smatra da je superioran u odnosu na životinje, upravo po svom raciju, ali da zapravo nema stvarne argumente za to. I vi ste u jednom svom tekstu o Montaigneu citirali jednu njegovu rečenicu koja glasi: kada se igram sa svojom mačkom, ko zna da li ona ubija vreme sa mnom više nego što ja ubijam vreme sa njom. Da li smo zaista u nevolji, kao što je smatrao Montaigne, kada pokušavamo da odredimo šta je to što čoveka izdvaja u odnosu na životinje?
Pa ako izvedemo racionalne, odnosno i radikalne skeptičke zaključke na način na koji su to uradili Montaigne ili Hume, ta prednost se gubi u tome što naša verovanja se ne mogu opravdati na način na koji mi smatramo da ih možemo racionalno opravdati. U tom smislu gubimo tu prednost. Međutim, Humeova poenta je ipak malo dalekovidija od Montaigne-a. Naime, Hume smatra da, kao što sam rekao, to i nije problem koji nas zapravo muči kao naučnike, kao istraživače. U tom smislu je Hume bio i osnivač kognitivne nauke. On zapravo smatra da, uprkos tome što mi ne možemo da opravdamo verovanja koje su kasnije u interpretacijama Huma nazvana prirodnim verovanjima, da mi možemo na neki način de facto da objasnimo kako ta verovanja nastaju. I to bi zapravo bila osnova razlike između Montaigne i Huma. Dok Montaigne tu završava u apori i teško da može da vidi neku prednost sopstvenu u odnosu na mačku, Hume zapravo poziva na empirijsko istraživanje ljudske prirode i na empirijsko istraživanje ljudskog znanja, i u tom smislu ga možemo nazvati doslednim naturalistom. Zašto? Zato što nas to istraživanje zapravo vodi u domen, u krajnjoj liniji, prirodnih nauka, koje nam objašnjavaju kako de facto dolazi do određenih verovanja nasuprot ovom skeptičkom pesimizmu do kojeg smo došli kao filozofi i koji nas zapravo dovodi do pesimizmu u pogledu toga da li možemo da kažemo u šta treba da verujemo.
Hume je odredio razum i kao neki neshvatljivi instinkt u našoj duši. To ste vi takođe istakli u tekstu o Humeu. Da li se to može zaista reći, da razum nije ništa drugo nego neka vrsta instinkta?
Pre svega, razum kod Huma i nije neka vrsta instinkta. Hume zapravo hoće da nam kaže da ovde gde upotrebljavamo naš razum i gde smo došli u jedan epistemološki ćorsokak, zapravo na kraju triumfuje instinkt. Tamo on nas vodi ka određenim verovanjima kojima se ne možemo suprotstaviti i prosto ne možemo da, da tako kažem, ne možemo da završimo u onom onom bespuću epistemološkog pesimizma u koje nas je razum doveo. Dakle, kada bismo se držali samo ovog filozofskog razuma, mi bismo zaista završili u tom krajnjem epistemološkom pesimizmu, ali tu je zapravo instinkt danas, a pod instinktom možemo da podrazumevamo nešto mnogo šire, a to je funkcionisanje naših kognitivnih mehanizama kakvi su de facto, koji nas dovode do određenih verovanja koje nam omogućavaju da zapravo živimo svoj život, iako smo skeptici u filozofskom kontekstu. Dakle, mi možemo da budemo skeptici u filozofskom kontekstu, ali da živimo život svakodnevnih aktivnosti, običnih ljudi, zahvaljujući tome što instinkt na kraju trijumfuje.
A kakav je odnos racija, odnosno znanja i blagostanja, odnosno sreće?
Pa, u ovom kontekstu u kojem sada govorimo o epistemološkom pesimizmu, za Pironistu, za antičkog skeptika, dileme nije bilo. On je imao jednu jaku psihološku poentu da vas zapravo uzdržavanje od suda, dakle nešto što je ishod racionalnih istraživanja, zapravo, naravno, za skeptika racionalna istraživanja završavaju u sveopštem uzdržavanju od suda, da je to zapravo nešto što vas vodi u blaženstvo, neuznemiranost duha, odnosno ono što su oni nazivali ataraksijom. Dakle, kod sekste empiričara imate čak neke eksplicitne poruke o tome da ataraksija sledi epohe, uzdržavanje od suda, kao senka. Dakle, ona je neka vrsta nužne psihološke posledice uzdržavanja, sveopšteg uzdržavanja od suda. Da je zapravo blaženstvo, neuznemirnost duha, posledica epoheja kao neke opšte mentalne nastrojenosti prema, tako, u smislu uzdržavanja od suda.
Da li posle svega možemo da zaključimo koje su sličnosti između antičkog i modernog skepticizma, a koje se obično previđe?
Sve ovo o čemu smo govorili nas vraća na početak ovog razgovora. Na početku je odgovor na ovo pitanje samo skiciran i nije ga bilo moguće dati bez upuštanja u neke od odlika učenja modernih, uslovno rečeno, skeptika. Vidimo da se bez poznavanja zapravo sekste empiričara ponavljaju potpuno isti motivi i kod Montenja, i kod Dekarta, i kod Huma. Kod sekste empiričara postoji jasna potreba da se reši stoički problem apraksije. Stoički problem apraksije ima mnogo dimenzija i odnosi se na nemogućnost življenja skepticizma. Kod Huma imamo samo jedan aspekt skeptičkih prigovora i on se zapravo odnosi na problem paralize. Skeptik je neko ko, ukoliko nema verovanje da u frižideru postoji hrana, on će ostati gladan i skončaće vrlo tragično. Ali taj prigovor je mnogo subtilniji u antičko doba i odnosi se na vezu između delanja i verovanja. Ta veza je čak i konceptualna, ali suština je u tome da nema postupaka bez odgovarajućih verovanja. Kako je moguće postupati, kako je moguće delati, a naročito moralno delati, što je najviše i zanimalo stoike, a da istovremeno nemamo nikakva verovanja u skladu sa onim što je Pironista propovedao. Sext Empiričar se tu poziva na nekoliko tih osnova, dva su veoma važna. Jedno je ono što je kasnije predodredilo način na koji je Montaigne pristupao epistemološkom pesimizmu. Naime, Sext Empiričar je prvi konformistički fideista u istoriji filozofije i ono što Sext Empiričar predviđa kao ponašanje nekoga ko je prešao skeptički put jeste zapravo jedno adoksatičko, kako je on zvao, znači bez verovanja, sleđenje religioznih normi date zajednice. Dakle, vi ćete ići u hram, prinositi, ne znam, žrtve bogovima i tako dalje, postupat ćete kao i svi pripadnici vaše zajednice bez nekog unutrašnjeg saglašavanja sa onim verovanjima koja te postupke prate. Dakle, ali to uzdržavanje od suda, naravno, u skeptičkom kontekstu nije ni potvrđivanje, ali nije ni negiranje. Dakle, vi niste ateista, vi ne negirate postojanje bogova i potrebu da se svi ti običaji zapravo vrše, rade, da se ti rituali obavljaju. Vrlo slična stvar se dešava i kod Montaigne. Zapravo, skeptik živi svoj religiozni život tako što se uklapa u tradicionalno verovanje i običaje date zajednice. Montaigne je mnogo važnije poštovanje katoličke tradicije nego duboka unutrašnja uverenost u dogme katoličke crkve. Zbog toga sam Dekart nije bio zadovoljan takvom vrstom apologetike. Jedan od motiva, naravno, ključni motiv Dekartov je bio da na neki, kao što smo rekli, u temelji zgradu našeg saznanja, ali jedan od tih sporednih motiva je bio i da dovede u pitanje skeptičku apologetiku religioznih, u ovom slučaju katoličkih verovanja. Dakle, Dekart je bio vrlo nezadovoljan Montaigneovom apologetikom i on je zapravo, jedan od motiva opovrgavanja skepticizma jeste u stvari bio obračun sa Montaigneom kojeg je čitao i kojim je bio veoma nezadovoljan. I odakle na kraju krajeva i pokupio informacije o tome kako izgleda antički skeptik. Dakle, to je jedna strana, dakle već je Sext Empiričar video kuda vodi u tom religioznom kontekstu epistemološki pesimizam i kako se zapravo skeptik ponaša u tom kontekstu. S druge strane, kod Sext Empiričara imamo i anticipaciju Humovskog odnosa prema epistemološkom skepticizmu. Jer kod Sext Empiričara jedan od osnova pironističkog života jesu prirodne sposobnosti čoveka. Dakle, prirodne sposobnosti čoveka mu omogućavaju da preživi, ali u jednom važnijem smislu prirodne sposobnosti mu omogućavaju da dolazi do određenih verovanja koja su bitna ne samo za njegovo preživljavanje, već i za vrlo kompleksne oblike ponašanja kao što su društveno, političko odlučivanje i slične stvari na koje je prosto pojedinac bio primoran i u antičkom društvu. Dakle, osnova pironističkog života kod Sexta Empiričara je već sagledana na jedan naturalistički način, na sličan način na koji se to kod Huma dogodilo. Jedino što kod Huma imate tu kognitivno-naučnu dimenziju, dakle to proučavanje ljudske prirode, empirijsko proučavanje ljudske prirode, koje vam otkriva kako naša uverenja nastaju. Dok kod Sexta Empiričara taj moment ne postoji, ali postoji vrlo sličan način izlaska iz situacije u kojoj vi nemate opravdanje za sopstvena verovanja, dakle opravdanje u normativnom smislu, već pokušavate da rešite tu situaciju na taj način što ćete ukazati da čovjek ima neke prirodne sposobnosti koje mu omogućavaju da de facto funkcioniše u prirodi i društvu.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Šta možemo reći, kakva je situacija kada je u pitanju Humeov skepticizam i religiozno verovanje? Šta je on mislio o tome?
Pa Humea poznajemo kao velikog ateistu. Dakle, većina istoričara i biografa Humea smatra iskrenim ateistom. Međutim, na kraju dijaloga o prirodnoj religiji imamo jedno očigledno ispovedanje skeptičkog fideizma, gde zapravo Hume zaključuje celu tu raspravu jednom rečenicom Filona, dakle lika koji ga predstavlja u tom dijalogu, navodno, to nismo sasvim sigurni, rečenicom u kojoj upozorava da je put ka nastajanju jednog pravog hrišćanina zapravo preko postajanja jednim filozofskim skeptikom. To je posledica jednog problema jednog suštinskog problema zapravo koji Hume uviđa i koji je negde u pozadini svih ovih rasprava koje smo do sada, o kojima smo do sada govorili. Problem je sledeći, jer ako dovedete u pitanje racionalna verovanja, na osnovu čega onda imate, ako ste recimo izjednačili, u jedan nivo stavili opravdanost svih verovanja, ako racionalno verovanje gube svoju prednost nad drugim uverenjima, pa dobro, zbog čega onda odbacujete, na koji način odbacujete religiozna verovanja. Jer ono na što se Hume u stvari poziva jeste da je i sam bio žrtva preterane filozofske aktivnosti, nečega što je na kraju krajeva i vodilo do psihosomatskih smetnji koje je imao, pa čak i do legendarne gojaznosti do koje je u jednom trenutku svog života došao, a to je da je preterana posvećenost filozofskom istraživanju kod njega vodila u ono što je on nazivao bolešću učenih ljudi. Tu opisuje razne psihosomatske smetnje i u raspravi u jednom pismu lekaru opisuje razne psihosomatske smetnje koje je imao dok se intenzivno posvećivao razmišljenju. A onda je, pa i u skladu sa ovim naturalizmom koji smo do sada opisali, rešenje tražio u svakodnevnim zadovoljstvima, u pravljenju zabava, jel tako, žurki koje su bile vrlo cenjene, bio vrlo društven, pa čak i u bavljenju biznisom u kojem nije bio baš previ, ono, bar onome što danas nazivamo biznisom, čemu možda i nije bio toliko uspešan, ali u svakom slučaju na neki način je pokušavao da izbegne preterano trošenje na bavljenje filozofijom koje ga je očigledno. U tom nekom bežanju u svakodnevicu Hume je na neki način pokušavao da to filozofski i opravda onim što je nazivao prirodnim verovanjem. Dakle, onim što trijumfuje nad filozofskim spekulacijama koje mu, kada se prebaci u svakodnevni život, izgledaju tako hladno i udaljeno, i onda se zapravo prepušta tim verovanjima koje su posledica prirodnog instinkta o kojem smo toliko govorili. Međutim, šta ako su i religiozna verovanja deo tih prirodnih verovanja? I Hume je na to pokušao da odgovori ateistički, dakle pokušavao je da bude dosledni ateist, da ne dozvoli da prirodna verovanja na neki način uključuju i religiozna verovanja. Dakle, mnoga verovanja koje nije bilo moguće opravdati, zapravo su neka prirodna verovanja o kauzalitetu, ličnom identitetu, postojanju spoljašnjeg sveta, pa čak i o utemeljenju morala i tako dalje. Dakle, na neki način postoji naturalistički odgovor na sve ono što, na što ne možemo da odgovorimo filozofskim, čisto filozofskim istraživanjem. Ali šta ako je i religiozno verovanje deo tog korpusa prirodnih verovanja? I on je pokušavao kao ateista zapravo da na to odgovori na jedan empirijski način. On je pravi u jednom drugom svom spisu, dakle, prirodna istorija religije, on je pokušao da zapravo utemelji sociologiju, u stvari neku vrstu socijalne biologije religije. Dakle, ili čak i socijalne psihologije religije u nekom današnjem smislu. I njegova empirijska istraživanja religioznosti širom sveta su zapravo imala kao rezultat odbacivanje mogućnosti da su religiozna verovanja na bilo koji način prirodna verovanja. Već ona nastaju nekakvim mehanizmima koji su prirodni u jednom drugom smislu. On je tu naravno apostrofirao strah, neizvesnost i ostale nevolje sa kojima se čovek suočava i na koje je zapravo religioznost odgovor. A pre svega on, to je naravno jedna vrsta psihološkog objašnjenja nastanka religije, a sa druge strane religiozna verovanja ne mogu da budu prirodna verovanja jer nisu univerzalna. Dakle, ne postoje opšte ljudska religiozna verovanja, ne postoji nekakav presek gde bismo mogli da kažemo ovo je neko zajedničko jezgro ili neki zajednički skup stavova oko kojih se svi religiozni ljudi slažu. Čak i verovanje u Boga nije univerzalno, čak neke zajednice, primitivne zajednice o kojima on govori, nemaju nikakvu religiju po njemu u tim njegovim istraživanjima. Dakle, ali nije toliko pitanje sad koliko su Humeova pred naučna, znači predsociološka, predpsihološka čitanja onoga što je mogao do čega je mogao da dođe u 18. veku, jel, kada je u pitanju antropologija, religije i tako dalje. Znači nije pitanje koliko je to tačno, pitanje je metodološki, dakle način na koji on zapravo ustanovio socijalnu psihologiju, možemo kažemo i socijalnu biologiju religije, način na koji on to uradio da bi sprečio da religiozna verovanja na neki način budu u istom onom statusu u kojem su ostala verovanja koje nam zapravo omogućavaju da živimo život filozofskih skeptika, a to su verovanja u to da tako posjedujemo neko jastvo, sopstvo, neku vrstu substrata ličnog identiteta, da zatim postoje, da uopšte postoje stvari oko nas, da postoje uzročno-posledični odnosi, da da možemo da izgradimo etiku i estetiku na nekim osnovama i tako dalje, tako dalje.
Hume je zapisao u svojoj istoriji prirodne religije da kada bismo dobro posmatrali stvar, ova tobožnja religija zapravo je samo sujeverni ateizam. Objekti kulta koji ona uspostavlja nemaju ni najmanjeg odnosa sa idejom koju sebi stvaramo o božanskom. To su neke njegove misli zbog kojih je i tada optuživan za ateizam, što nije bilo ni malo, što nije bila ni malo laka optužba.
Pa dva put nije dobio posao zbog toga.
Zato je on u svojim knjigama i pisao za hrišćanstvo, ali se smatra da je u pitanju jedna oprezna ironija. Šta vi mislite o tome?
Mislim da ovde nije reč o ironiji. Ovde je reč upravo o onome što mnogi komentatori previđaju. A to je poenta ovog našeg razgovora. Naime, ovaj citat nam pokazuje zapravo način na koji je Hume pokušavao da izbegne konsekvence epistemološkog pesimizma kada je u pitanju odnos vere i razuma. Dakle, on je pokušavao da pokaže da skepticizam kao dominantni oblik epistemološkog pesimizma zapravo ne vodi u skeptički fideizam, zato što postoje upravo ovi problemi koji su u ovom citatu navedeni.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Mašanom Bogdanovskim, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
O pojmu religije. Izraz religija vodi poreklo od latinske reči ligare, što znači vezati, spojiti, združiti. Uz dodavanje prefiksa re, ova reč dobija značenje koje pretpostavlja težnju za ponovnim uspostavljanjem veze koja je prekinuta, odnosno koja je nekada postojala. Obično je to veza sa nekim višim bićem ili bićima kojima se čovek klanja i posvećuje im se. U toj težnji nastaje skup verovanja, sa svetim knjigama ili bez njih, koji uključuje rituale, moralne norme i sl. Što u velikoj meri konstituiše život određene ljudske zajednice. Za pojam religije često se vezuje i postojanje dve stvarnosti, jedna koja je vremenita i nesavršena i druge koja je večna i savršena. Njihov odnos određuje se ne kao sukcesija, već kao koegzistencija koju religija objašnjava kao uzdizanje vremenitog u večnost, odnosno sjedinjavanje ljudskog duha sa nekim višim duhom. Koegzistenciju vremenitog i nevremenitog kao vidljivi svet i viši duhovni svet koji ga obuhvata, William James je opisao u raznolikostima religioznog iskustva, odredivši pritom molitvu kao sam pokret duše koja se upušta u lični odnos sa tajnovitom silom čije prisustvo osjeća, možda čak i pre nego što je našla ime kojim će ga nazvati. Kod istočnih naroda, religija predstavlja proces transcendencije ovozemaljskog i dosezanje beskonačnosti. U najstarijim indijskim verskim tekstovima, Vedama, postavljene su osnove njihove religioznosti. Pod uticajem Upanišada nastao je budizam. Gautama Siddhartha, njegov osnivač, meditirajući pod drvetom Gaja, drvo prosvjetljenja, doživeo je nirvanu i postao Buda, budni. U stanje nirvane dospeva se kada nestanu požuda, mržnja i prevara. Ono što Budu razlikuje od ostalih osnivača religija jeste da je za sebe tvrdio da je samo čovek i ništa više. Zato u budizmu ne postoji neko vrhovno božansko biće i nema isključivosti po pitanju verske pripadnosti. Ne postoje strogo određeni verski obredi, niti nešto što bi nalikovalo hrišćanskoj zapovesti nemoj imati drugog boga osim mene. Prirodna religija ima dva izvora, teorijski i praktični um. Schaftsberry ih ujedinjuje u ono što naziva entuzijazam, koji je praćen oduševljenjem za ono što je istinsko, dobro i lepo, za uzdizanje duše do potpune predanosti višim stvarima. Religija za njega predstavlja uzvišen život čoveka, znanje o sopstvenoj povezanosti sa celinom stvarnosti i zasnovane na moralu i ljubavi prema kosmičkoj harmoniji koju uređuje jedan uzvišeni duh. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.